Apturēt investīciju projekta par būvprojekta izstrādi Daugavpils lidlauka un pieguļošās teritorijas attīstībai bija viens no pirmajiem jaunievēlētās Daugavpils domes lēmumiem, turklāt pieņemtajiem ārkārtas domes sēdē. Lēmumu skaidro Daugavpils domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš no Saskaņas partijas.
Viens no attīstības scenārijiem par komerclidostu izmaksā 25 miljonus, otrais vispārējā tipa lidosta 10 miljonus, trešais helikoptera laukums 2 miljonus. Pie šīs situācijas, kad domē nav šāda veida līdzekļu, šis projekts Daugavpilī nebūs, ja Daugavpils pilsētas dome, domē strādājošie politiķi neatradīs privāto investoru vai nevienosies ar valsti par kopīgu lidostas attīstību un kopīgu lidostas būvniecību.
Pāri par 60 miljonu eiro ir jau iepriekš nosaukti provizoriskie līdzekļi, kas nepieciešami, lai īstenotu Daugavpils lidostas attīstību. Faktiski šobrīd jebkura darbība tiek apturēta. Tā situācija raksturo Daugavpils lidostas valdes loceklis Nikolais Jefimovs.
Līdz 2025. gada 1. augustam, ņemot vērā šādu ilgu periodu un to, ka Kapitāla sabiedrībā šī gada decembrī plānu atmaksāt aizdevumu un faktiski tuvāku 4 gadu laikā pastāvēs čaulas statusā, mūsu akcionāram būtu jāizlēm jautājums arī par kapitāla sabiedrības darbības turpināšanas lietderību. Neskatoties uz to, ka projekts tiks apturēts, operacionālās izmaksas kapitāla sabiedrība joprojām saglabājas.
Ieguldījumi lidostas pamatkapitālā nav mazi. Tiesa līdz kredīta sekšana būtiski samazināsies, atzīst Nikolais Jefimovs.
Par cik ir aizdevums, vidēji ieguldījumi pamatkapitālā sastādā no 150 līdz 170 tūkstošiem eiro gadā. Pēc tam, kad kredīts būs atmaksāts, šī summa protams, būs krietni mazāka, provizoriski tas varētu sastādīt līdz 30 tūkstošiem gadā.
Šie ieguldījumi lidostā bijuši bezmērķīgi, rezultāti nav, situāciju analizē Andrejs Elksniņš.
Daugavpils lidostā pa šiem gadiem ir ieguldīts 1,5 miljonus, kas ir samaksāts par zemi. Nekas vairāk uz šīs zemes nav, skrejceļa nav, uz skrejceļa aug koki manā augumā. Papildus 1,5 miljonam ir nākuši vēl 500 tūkstoši eiro kredīta atmaksai.
Projekts, ko lidostas attīstības sakarā uzsāka Daugavpils pilsētas doma, bija ar valsts atbalstu. Tagad visticamāk valsts līdzekļi pašvaldībai būs jāatgriež, skaidro Nikolais Jefimovs.
Projekta realizācijas izmaksas, kas sastādīja aptuveni 1 miljonu eiro, sastādīja no diviem avotiem. Valsts reģionālās attīstības aģentūras palīdzība, kas sastādīja 250 tūkstoši eiro, un atlikušo naudu Daugavpils pilsētas doma ņēma kredīta veidā valsts kasē.
Daugavpils lidlauka attīstības nozīme un iespējamā pozitīvā ietekme uz Latgales reģionu ir iezīmēta Latvijas ilgspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam. To Latvijas radio rakstiski apliecina satiksmes ministrijā. Attiecīgi Daugavpils lidostas attīstības projekts nav pilnībā zudis. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.